20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. August 18. 2018. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Evsiginija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, koji još uvijek obavlja službu administratora eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno Američke, doputovao u Buenos Aires. Vladika Metodije služit će sutra sa sveštenstvom Svetu službu Božju na Ključkom tavoru na Bjelasici. Patrijarh Irinej na praznik preobraženja gospodnjeg svetu liturgiju služit će u hramu posvećenom ovom velikom prazniku na Vidikovcu. Nema podjele. Cijeli kosmet, dio Srbije, pjesma je ujedno i poruka vjerovatno najposjećenije kulturnog događaja te vrste u gradu, humanitarnog koncerta Kotor za kosmet. Sjutro nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Radio Svetigora na frekvencijama
88,2 Cetinje,
91,5 Herceg Novi i Tivat,
91 Bar,
104,7 Podgorica i Danilovgrad,
95,7 Nikšić,
106,4 Ulcinj,
105 Kotor,
105,3 Mojkovac,
97,9 Bijelo Polje,
106,7 Berane,
105,8 Kolašin,
106,7 Pljevlja.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio,
gdje zvuk postaje logos.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske, gospodin Amfilohije, administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke Srpske pravoslavne crkve, doputovao je u Buenos Aires, gdje će 2. septembra obaviti ustoličenje izabranog episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog gospodina Kirila Bojovića. U pratnji mitropolita Amfilohije za Južnu Ameriku su otputovali starešina Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, protorej Stavrofor Dragan Mitrović, kao i protođakon Vladimir Jaramaz. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Dioklijski, gospodin Metodije, služit će na preobraženje gospodnje u nedjelju 19. augusta sa sveštenstvom Svetu službu Božju u crkvi posvećenoj ovom prazniku na Ključkom tavoru na Bjelasici sa početkom u 9 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će 19. augusta 2018. godine na praznik preobraženja gospodnjeg svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom gospodnjem prazniku na Vidikovcu sa početkom u 8 časova. Posle praznične litije oko hrama bit će služen svečani čin posvećenje grožđa. Nema podjele, cijeli kosmet, dio Srbije, pjesma je ujedno i poruka vjerovatno najposjećenije kulturnog događaja te vrste u gradu, humanitarnog koncerta Kotor za kosmet održanog U organizaciji Udruženja navijača Crvene zvezde, Kotor na ljetnjoj pozornici koja je bila mala da primi sve zainteresovane, prenosi sajt spckotor.com. Prikupljeno je 8.450 evra, iako ovaj prostor u Starom gradu raspolaže sa 400 mjesta, prodato je čak 1690 karata, pa su mnogi ostali van njega. Kako se čulo, sa prihod sa koncerta ide u poseban fond za Kosovo i Metohiju Srpske pravoslavne crkve. Fond je osnovan radi opstanka srpskog naroda na Kosmetu, a ukupna suma prikupljena bit će poznata kada se saberu i prilozi brojnih sponzora. Uz navijačku bakljadu, na ljetnoj pozornici i na bedemima iznad grada, zastave Srpske pravoslavne crkve Rusije i Srbije, priređen je bogat program u kojem su učestvovali Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, Ivana Žegoni, Kosovski Božuri, Danica Crnogorčević, Komnen Vuković, Marijana Šovran, pjevačko društvo Grbalj i kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković. Prisutne je na početku pozdravio paroh Kotorski, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protjerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, kazavši da Kotor pravi veliku metanju pred kosovskom žrtvom. Otac Momčilo Krivokapić podsjetio je da je Kotor, kojeg je Sveti Stefan Dečanski nazivao gradom kraljevim, 200 godina bio glavna uvozno-izvozna luka Nemanjićke Srbije. Danas za neke nove istoričare Nemanja je okupator. Znate, svemir je možda ograničen, ali glupost je neograničena. To je njihovo pravo na ovo drugo. U ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske govorio je vikarni episkop Dioklijski Metodije, koji je prisutnima prenio blagoslov i pozdrav mitropolita Amfilohija. Kosovo nije samo znanje, a još manje je predmet, pa makar i predmet istorijskih i naučnih i nekih drugih disertacija. Prije će biti da je Kosovo imanje, kao imanje savjesti, imanje duše, imanje sebe, imanje Boga, imanje ljubavi. Samo tako ima smisla Kosovski zavjet. Kosovski zavjet je opredeljenje i poznanje Boga u sebi i u drugome i u bližnjemu svome. Imamo li to u sebi, imamo i Boga u sebi, a ako ga imamo, onda sasvim sigurno imamo i Kosovo, poručuje vladika Metodije. Ne brinite, Kosovo nije palo, jer ono ne može ni pasti ni propasti i mi ga ne možemo pripaziti i pridržati da ne padne. Ne budimo u iluziji da ga mi spasavamo. Ne pridržavamo mi Kosovo, već Kosovo podiže, drži i spasava nas. Zato pronađimo Kosovo u sebi, u svom srcu, u duši i u svome bratu. Vjerujte, tada ćemo ga osjetiti pod svojim nogama kako nas drži pod ovim svodom nebeskim, kazao je episkop Dioklijski Metodije. Uz brojne predstavnike crkvenog i društvenog života grada i Boke, humanitarnom koncertu Kotor za Kosmet prisustovala je predsjednica Skupštine opštine Kotor Dragica Perović, kao i Marko Bato Carević, budući predsjednik opštine Budva.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za svaku umstva i prijateljstva i bratstva i poznanstva i dobrote Božijih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume, rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, krijeposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Na prepunom Herceg-Novskom trgu od Ćirilice 17. avgusta održan je program pod naslovom Crkva, jezik, pismo, narodnost. U zaštiti ugroženih vjekovnih oslonaca srpskog nacionalnog identiteta govorili su profesor dr. Milo Lompar, dr. Jelica Stojanović i dr. Budimir Aleksić. Prema riječima Budimira Aleksića, očigledne su agresivne težnje prema srpskom narodu i njegovom kulturnom, vjerskom i duhovnom nasljeđu, čime sadašnja crnogorska vlast pokušava da zatre temelje na kojima je nastala Crna Gora. Profesor dr. Jelica Stanović analizirala očigledne i zloslutne paralele između današnje situacije okupatorskih mjera iz 1916. godine, kada je u Srbiji i Crnoj Gori zabranjena ćirilica, a nastavni kadar izložen najsurovijem progonu. Po mišljenju profesora dr. Mila Lompara, sudbina ćirilice tokom čitavog 20. vijeka predstavlja ključni pokazatelj nastojanja da se uzdrmaju sami temelji srpskog nacionalnog identiteta, pri čemu se osporavaju čak i one minimalne, nedovoljne mjere zaštite koje povremeno preduzima srpska politika. Riječ je o svjesnoj i ciljanoj obmani, o favorizovanju latinice pod vidom ravnopravnosti i takozvanoj jugoslavizaciji, ali ne svih, nego samo Srba. Zadatak današnje srpske inteligencije jeste tiha, uporna i neodstupna rehabilitacija svih vrijednosti nacionalne kulture, kako bi se u javnoj svijesti postepeno stvorili preduslovi za odbranu zdrave i demokratske, opšte srpske kulturne politike. Profesor dr. Lompar naglašava da nam je neophodno jedno djelovanje koje će imati kontinuirani karakter otpora i da se načini otpor favorizovanju latinice prema sredstvima, prilikama i okolnostima. Otpor je neophodan, sredstva su različita kao i prilike u kojima se za njima poseže. Večeras na Trgu od Ćirilice u porti crkve Svetog Spasa na Toploj publika će moći da vidi monodramu Djeco moja, kuda li ste, Radmile Micić iz Toronta o stradanju kosovsko-metohijskih Srba 1998. godine, a u drugom dijelu večeri bit će prikazan film Kosovo i Metohija Univerzum Bola, pjesnika i reditelja Ranka Đinovića. Počeli su dani Nobelovca u Herceg Novom, a u Andrićevom domu na Toploj otvorena izložba Pisac diplomata Nobelovac, u čijoj postavci između ostalog se nalazi autentična Nobelova nagrada za književnost i medalja koju je pisac dobio 1961. godine. Izložbu je otvorio konzul Srbije u Herceg Novom Zoran Dojčinović, koji je istakao da se obnovom Andrićeve kuće ispisuje nova stranica o kulturnim dešavanjima Herceg Novog, te da se programom Dani Nobelovca u Herceg Novom obilježava 50 godina otkako je Andrić posljednji put boravio u ovom gradu. On je podsjetio i na diplomatsku Andrićevu karijeru koja je počela pri Svetoj stolici 1920. godine i trajala do 1940. godine, zatim podatak da je Andrić u tom periodu službovao u 8 evropskih država i 10 gradova i stekao visok ugled u svijetu diplomatije. A onda i na misao, od svega što čovjek u svom životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima vrednije od mostova. Rukovodilac ekspertskog tima za revitalizaciju Andrićeve kuće, novljanin dr. Vladimir Roganović, naglasio je da Herceg Novi, grad Matavuljev, Njegošev, Carev i Lalićev, ostaje upisan arabesnim tragom Andrićevog pera na literarnu mapu svijeta, kao mjesto mirnog zbrajanja životnih i umjetničkih spoznaja Piščevih. Obraćajući se uvaženim gostima, predsjedniku opštine Stevanu Katiću i brojnoj publici, Roganović istakao da se nad životom uvijek uzvisi umjetnost, posebno ona istakla iz Andrićevog pera koja se uzvisila da čovjeka oplemeni, a misao oživotvori. Iznikla iz cijelog naroda, misao Iva Andrića poput Njegoševe, istinitija i od same istine. Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo poručila je da su Andrićeva medalja i diploma prvi put u Crnoj Gori i Herceg Novom, zahvaljujući podršci koju je opština, javna ustanova kulture Herceg Fest i turistička organizacija grada imala od generalnog konzulata Republike Srbije u Herceg Novom. Otvarajući vrata kuće u kojoj je Andrić bio najsrećniji, opština Herceg Novi otvorila velikog pisca u našu sredinu i njegova ličnost sagledala se iz posebnog ugla. Ako ćemo se rukovoditi mudrošću da je čovjek dužan da svom zavičaju, tada smo svi mi skupa na dobrom putu da to uradimo kroz realizaciju ovakvih i sličnih projekata, kazala je Zambelić Pištalo. Dramski umjetnik Vojin Ćetković govorio je tekst o priči i pričanju koju je Andrić izgovorio kada je primio Nobelovu nagradu. U muzičkom dijelu programa nastupila je novljanka Iva Kostić.
Radio Svetigora 020-228-555 i 068-041-045. Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
U naselju Unka kod Broda u Republici Srpskoj služen je pomen borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-otadžbinskog rata poginulim u odbrani i oslobađanju ove opštine. Spomen je služen ispred spomen obilježja poginulim borcima i civilima sa područja mjesne zajednice, pripadnicima 1. bataljona vojne policije 1. krajiškog korpusa i vojnicima Jugoslovenske narodne armije vojna pošta 7036/4 Vranje. U ime Boračke organizacije Republike Srpske i Boračke organizacije Brod obratio se Zoran Vidić, koji se zahvalio svima koji su posjetili Unku, herojsko mjesto u kome se oživljavaju sjećanja na događaje iz novije prošlosti. Na ovim prostorima u periodu maj i april 1992. godine poginulo je 30 pripadnika vojne pošte 7036/4 Vranje i jedan otac od mladog vojnika koji je došao iz Srbije da potraži sina, jer tada nisu imali nikakvih vijesti o njima, kaže Vidić. On kaže da je iz naselja Unka poginulo 7 boraca i da se tradicionalno okupljaju u znak sjećanja na njih svake godine 18. augusta uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg. Zamjenik predsjednika Skupštine grada Vranja, Gradimir Jovanović, rekao je da su dva grada, herojska i mučenička, istorijski vezana kroz sudbinu poginulih boraca i stradanje srpskog naroda. Došli su da pomognu u odbrani srpskog naroda i ognjišta, tu su i poginuli. Ovdje smo da odamo počast i učvrstimo naše prijateljske veze, rekao Jovanović. U kabinetu načelnika opštine Brod Ilije Jovičića upriličen je prijem za delegaciju iz Vranja, a obavljeni su dogovori oko bratimljenja dvije opštine. Profesor dr. Siniša Jelušić održat će s jutra 19. augusta u manastiru Miholjska Prevlaka predavanje na temu Put preobraženja Solženjici. Predavanje će se održati u donjem konaku manastira nakon svete liturgije. Kod manastira Moštanica u Kozarskoj Dubici uoči praznika Preobraženja Gospodnjeg održava se manifestacija Veče Ojkače, koja tradicionalno okuplja brojne poštovalice ove izvorne narodne pjesme iz Podkozarja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvuje ovoj tradicionalnoj manifestaciji koja je otvorena u 20 časova od strane predstavnika opštine Kozarska Dubica. Na manifestaciji Veče Ojkače 2018, koja je revijalnog karaktera, nastupit će izvorne muške i ženske ojkačke grupe i majstori na tamburici. Po završetku manifestacije bit će održano narodno zborovanje, koje se kod manastira Moštanica uoči preobraženja tradicionalno održava od 90. godina prošlog vijeka. Organizator manifestacije opština Kozarska Dubica, a medijski pokrovitelj Centar za informisanje i kulturu. Nastavljamo sa vijestima iz kulture. U Trebinju je promovisana knjiga Nenada Jankovića, poznatije kao Nele Karajlić, pod nazivom Solonska 28, u kojoj se govori o kući u Solonskoj ulici u beogradskom naselju Dorćol, izgrađenoj krajem 19. vijeka. Karajlić je objasnio da je motivaciju za roman našao kada je prije 20 godina došao u Beograd sa porodicom u potrazi za stanom, te saznao da je dijelom vlasnik kuće na Dorćalu. Kada sam čuo priču o toj kući da je moj otac tu bio dva puta, oba puta kao izbjeglica 41. i 92. godine, sveći ispred te kuće obećao sam da ću napisati veliki roman o njoj, pa makar pola toga izmislio. I zato što je izmišljeno, teško je dokazati da se nije desilo, rekao je Karajlić. Prema njegovim riječima, glavni ženski junak u romanu dolazi sa naših prostora nakon što je sa bratom pobjegla u Beograd zbog progona austrijske policije. Karajlić je dodao da mu je najintrigantnije bilo kako je taj grad rastao i kako je tokom dinamičnog razvoja iznjedrio prostore ljude. Organizator promocije bila organizacija Pozitivne snage Srpske. Centar za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije predstavilo u Etnografskom muzeju u srbijanskoj prijestolnici istoimenu izložbu sa 37 elemenata upisanih u nacionalni registar tog živog nasljeđa. Slušamo prilog kolega sa Radio Beograda.
da Srbija ima raznoliko i veoma bogato nematerijalno kulturno nasljeđe koje se prenosi na generacije mladih koje se hvataju u kolo, uverili smo se na predstavljanju pratećeg programa izložbe u Etnografskom muzeju. Tradicionalna narodna igra kojom smo obogatili UNESCO-vu listu nematerijalno kulturnog nasljeđa čovečanstva.
Najvažnije je da svo celokupno nematerijalno kulturno nasljeđe ima tu održivost, odnosno da ima podmladak, da je to garant da će to taj element da živi i u budućem periodu. Pa upravo zbog toga doveli smo Deči kulturno-umetničko društvo Bambi Folk Step iz Čačka.
Zdravstvi domaćine!
Slavili smo i Slavu i njenu upis u UNESCO-v registar i nazdravljali.
Mnogo ljeta i godina i od oca da ostane na sina. Slavio, ne zaboravio.
U postupku je i usvajanje za pevanje uz gusle.
Gusle imaju veliku moć, one postiču na zdravo razmišljanje. To je deseterac.
U proceduri upisa za 2018. godinu nalazi se predlog za upis elementa pod nazivom pevanje uz gusla, odnosno guslarstvo. Taj predlog je pripremljen u martu prošle godine i upućen u proceduru UNESCO-u, proceduru usvajanja i konačna odluka o tome da li ćemo imati još jedan upis na UNESCO-u reprezentativnu listu imat ćemo do kraja ove godine kada se održava zasedanje Međuvladinog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe.
Izložbu koja je deo međunarodnog predstavljanja nematerijalno kulturnog nasljeđa Srbije prate programi predstavljanja elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalno kulturnog nasljeđa. Do kraja avgusta predstavit će se Vojvodina i Kosovo i Metohija.
Sa spiska zemalja učesnica na Međunarodnom festivalu poezije u Rumuniji hitno izbačeno samoproglašeno Kosovo nakon protesta pjesnika iz Srbije Adama Puslojića, koji je odbio da učestvuje na ovoj manifestaciji zbog tretiranja Kosova kao države. Na novom plakatu koji su organizatori festivala Miha Eminescu u rumunskom gradu Krajovi podijelili, pored imena pjesnika Ljuzafima Tafe kao odrednica države, sada stoji Albanija, a ne Kosovo, pišu Večernje novosti. Konačno su ispravili zvanični poster, program i najavu festivala. Bitka u posljednjem času rodila je plodom, pa su organizatori se dosjetili da Ujedinjene nacije Rumunija ne priznaju Kosovo kao zemlju, rekao je Puslojić. Na pjesničkoj smotri, koja se održava od 16. do 21. septembra, najavljeno je gostovanje 40 pjesnika iz 20 zemalja, među kojima čak 5 iz Srbije. Uoči osveštanja temelja srpsko-ruskog hrama posvećenog u spomen svetih carskih mučenika Romanovih, ulice Banja Luke ukrašene su bilbordima i likom ruske carske porodice. Predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva Banja Luka, sveštenik Miladin Mitrović, koji je organizator postavljanja bilborda, kazao je da ovaj događaj uvod u velike svečanosti koje će biti održane u Banja Luci povodom osveštanja temelja srpsko-ruskog hrama posvećenog upravo u spomen svete porodice Romanov. On je istakao da je ujedno cilj ovog projekta i podizanje svijesti građana Republike Srpske o važnosti uloge koju je porodica Romanov odigrala u istoriji srpskog naroda, posebno tokom Prvog svjetskog rata.
Blagoslovenih 20 godina radija Svetigora.
Neka Gospod blagoslovi da i ovaj rad ovdje preko ove stanice da bude na slavu Božiju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim delima.
Koji s blagoslovom sije, s blagoslovom će i žnjeti.
Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju istinu, da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno.
Svetitelju Hristov, nastavi da blagosiljaš i moliš Boga za sve slušaoce i trudbenike Radija Svetigora.
to neka Gospod blagoslovi, sveti Sava i sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.
Amin.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ove nedelje 19. augusta očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Od sredine dana postoje uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla, vjetar povremeno umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna, od 23 do 36 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima postoji mala mogućnost za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar povremeno umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna do 36 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise, koju uređuje i vodi istoričar Predrag Vukić. U 21 čas ožiljci i opomene, a u 22 časa klasična muzika. U 22 časa i 30 minuta čujte Cvjetnik poezije sa poezijom Milana Duga Krivokapića, a u 23 sata Žitija svetitelja, koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.